Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 19 март ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта Ростов-на-Дону кыйраган учакта 61 киши каза тапты, анын ичинде кыргызстандык жаран да бар. Кыйраган учактагы кыргызстандык кыздын агасы азаттыкка маек курду.
Окууну бүткөнү ошо англис тилин окуп, кытай тилин окуп, окууну жакшы бүтүп, ошо Дубайга иштеп кеткен. 5-6 жыл болуп калган, ошо Дубайда аэропортто иштеп аткан.
Ошондой эле чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Улан Эгизбаевтан угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында аэропортто кыйраган учак ичинде кыргызстандык 28 жаштагы Жылдыз Насерденова да болгон. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин расмий өкүлү Нурлан Сөйөркуловтун азаттыкка ырасташынча, өкмөт маркумдун сөөгүн алып келүү иштерин баштады.
Вице-консул Ростовтон чыгып атат, ошол окуя болгон жерине. Туугандары сиз өзүңүз билгендей уже жолго даярданып атышат.
Учурда маркумдун 2-1 тууганы Орусияга жөнөп кетти. 28 жаштагы Нарын шаарынын тургуну Жылдыз бүгүн таңда Орусиянын Ростов-на-Дону аэропортунда кыйраган учакта стюардесса болуп иштечү. Жакындарынын айтымында ал 5 жылдан бери Дубайда жашап, Fly Dubai авиакомпаниясында администратор болуп иштечү. Борт коштоочу кызматына которулганына 3 ай гана болгон. Ал арада Орусиянын тергөө комитети Boeing 737 жүргүнчү учагынын кара кутусун тапты. Маалыматка ылайык, үн жаздыруучу тетиктин бирөө табылып, экинчиси изделип жатат. Учактын кыйрашы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Алдын ала маалымат боюнча кырсыкка аба ырайынын катаалдыгы жана учкучтардын катачылыгы себеп болушу мүмкүн. Fly Dubai авиакомпаниясына таандык учак Дубайдан учуп келатып, аэропортко конордо толугу менен күйүп кеткен. Кырсыктан 55 жүргүнчү жана экипаждын 7 мүчөсү каза болду. Бүгүн 19 мартта түшкө жуук Стамбулдун чоң ортосунда болгон жардыруудан 5 киши мерт кетип, 20 чактысы ар кандай жараат алышты. Өлгөндөрдүн бири жан кечтигени айтылып жатат. Түрк бийлиги медиа каражаттарында теракт боюнча маалымат берүүнү чектеп, расмий комментарий берүүдөн карманып турат. Жардыруудан кыргызстандыктар жабыркаган эмес. Тышкы иштер министрлиги бул боюнча билдирди. Теракт Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун имаратынан 800 метр узакта, туристтер көп жүргөн Таксим аянтына жакын Истиклал көчөсүндө уюштурулган. Мындан бир апта мурда 13 мартта Анкаранын Кызылай аянтынын Гүвөн парк багында болгон жардырууда 37 адамдын өмүрүн алган. Жарадарлардын саны 125 ашкан. Анда аялдаманын жанындагы автобузга жакын жерде жан кечти террорчунун унаасы жарылган. Ал эми жардыруу үчүн жоопкерчиликти Шумкарлар Күрдүстандын эркиндиги үчүн тобу алган болчу. Өзбек чек арачыларынын такталбаган аймакка кирип келиши Нооруз майрамына байланышпайт. Мындай пикирин мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев азаттыкка билдирди.
Норузда ар дайым бул майрам болсо, эч кандай неменин кажети эле жок. Чек арада күчтөрү бар, биз тараптан кайтарылып жатат. Өзбек тараптан да 20га жакын чек арачы турат, и биз тараптан да 20га жакын чек арачы турат. Алардын 2 БТР турат, и биздин да 2 БТРбиз турат.
Дүйшөнбиев кошумчалагандай, учурда чек арадагы кырдаал өзгөрүүсүз калууда. Такталбаган аймактын эки тарабына тең блокпосттор коюлган. 18 марттын таңында Жалал Абад облусундагы Гербен Алаука жолунун чек арадагы тактал элек бөлүгүндө Өзбекстандын 30-40 чек арачылары кирип келип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп коюшкан. Аталган аймактагы 38 гектар жер тактал элек. Гербен Алаука автожолунун 1800 метри ошол аймакка кирет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча Ташкентке нааразылык нота жөнөткөн, бирок расмий жооп кечеден бери келе элек. Өзбекстандын коопсуздук кызматы бул аракетин Нооруз майрамына карата чек араны бекемдөө иши менен байланыштырганын айрым маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Бүгүн ушул маселеге байланыштуу 20га чакты жарандык активист Ак Үй алдына чыгып, Каримов аксыдан колуңду тарт деген ураандарды кармап турушту. Ушул ишембиде Орусия бийлиги бир катар шаарларда аннексияланган Кырымдын 2 жылдыгына байланыштуу майрамдык иш-чараларды өткөрдү. Мындан туура 2 жыл мурда Орусия Украинага таандык Кырым аймагын басып алып, өзүнүн федералдык аймагына айланткан. Украина жана дүйнөнүн 100 ашык өлкөсү Кырымда өткөн референдумду али кичээ тааныбай келет. Орусиянын бийлиги уюштурган референдумда жергиликтүү элдин дээрлик 97% Орусияга кошулууга макулдугун билдирген. Президенттик аппараттын жетекчи орун басары Улукбек Марипов эсептөө палатасынын төрагасы болуп дайындалды. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Жогорку кеңештин каржы жана бюджет комитети бул кызматка 7 талапкер. Президент Мариповтон тышкары маркум Медет Садыркуловтун кызы Айжан Садыркулованы да көрсөткөн. Эсеп палатасынын мурдагы башчысы Элмира Ибраимова 10 мартта кызматын тапшырган. 37 жаштагы Улукбек Марипов 2006 жылдан бери президенттик аппаратта ар кандай кызматтарда иштеп келет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Чоң рахмат кесиптешим Улан Эгизбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан да окуй аласыздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Кадырман уармандар, биздин орус тилиндеги вебсайтыбызга киргенде да унутпаңыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы. Аба ырайы тууралуу маалымат. 20 мартта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан-чачын жаат, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден түнкүсүн Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөн чүйдө түнкүсүн 0-2 үшүк жүрүшү күтүлүүдө жана күндүз 8-13 градус жылы болот. Таласта түнкүсүн 0-2 үшүк жүрөт жана күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 0-2 үшүк жүрөт жана күндүз 7-12 градус жылуу. Ош Жалабатта түнкүсүн 1-6 күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болсо, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 күндүз 5-10 градус жылы болот. Нарын өрөөндө түнкүсүн -3-8 күндүз 3-8 градус жылы болот. Башкала Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Түнкүсүн абанын табы 0-2 үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 11-13 градус жылы болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, 19 мартка караган түнү Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында Боинг 737 учагы кырсыкка кабылды. Каргашалуу окуя учак жерге конуп жатканда болгон. Айрым версияларга караганда кырсыктын бирден бир себеби катуу шамал болушу мүмкүн. Ошол эле маалда кыйроого учкучтардын катачылыгы түрткү болгону да айтылууда. Учактагы 55 жүргүнчү жана экипаждын 7 мүчөсү тең наут кеткени кабарланды. Дубай, Москва, Ростов-на-Дону багытында парга чыккан учак жеткен жеринде өз маалында коно албай 2 саат аэропорттун үстүндө учуп жүрүүгө мажбур болгон. Учактын кыйрашынын негизги себептеринин бири катары секундасына 17 метр ылдамдыкка жеткен катуу шамал айтылууда. Анткени ошол эле маалда Airflot авиакомпаниясына караштуу учак 3 жолку конууга аракеттенип, бирок майнап чыкпаган соң Краснодардагы аэродромго конууга аргасыз болгон. Учурда Ростов-на-Дону шаарына багыт алган каттамдарды 290 чакырым алыс жайгашкан Краснодар шаардык аэропорту кабыл алууда. Кырсыкка кабылган учактагылардын көбү негизинен Араб Эмираттарынан эс алуудан кайтып келаткандар болгон. Fly Dubai авиакомпаниясы учакта жалпысынан 62 адам, алардын 55 жүргүнчү, 7 экипаж мүчөлөрү болгонун тастыктады. Жүргүнчүлөрдүн арасында Орусиянын, Украинанын, Индиянын жана Өзбекстандын жарандары да болгон. Ал эми экипаж мүчөлөрү Кипр, Испания, Колумбия, Греция, Кыргызстан жана Сейшел аралдарынын жарандарынын куралганы кабарланды. Наут болгондордун тизмесинде Кыргызстандын жараны стюардесса Жылдыз Насирдинованын да аты жөнү жарыяланды. 28 жаштагы Жылдыз 5 жылдан бери Дубайда жашап, Fly Dubai авиакомпаниясында администратор болуп иштегенин туугандары билдиришти. Анын борт коштоочу кызматына которулгонуна болгону 3 ай болгон Боинг 737-800 учагынын кара жашиктери табылды. Учурда кырсык болгон жерде курман болгондордун сөөктөрүн чогултуу иштери жүрүүдө. Ростов-на-Дону облусунун Дондей.ру сайты кырсыкка учураган Боингтин учкучтары менен жердеги диспетчерлердин сүйлөшүүсүн жарыялады. Анда учактын командири асманга экинчи айлампага көтөрүлүп жатканын айтат, ошондон кийин алар менен байланыш үзүлгөн. Дондей, Чекит.ру өз блактарына шилтеме жасап, диспетчерлер Ростовго багыт алган бардык учактарга аба ырайынын начарлашы тууралуу эскертме бергендигин жазды. Кырсыктын себептерин иликтөөгө Орусиянын транспорт прокуратурасы, тергөө комитети жана эл аралык авиация комиссиясы киришти. Өткөн жылдын ноябрь айында Синай жарым аралында аралыгында Орусиялык Кагалымавия компаниясына караштуу учак кырсыкка учурап, 224 адам наут кеткен эле. Учактын кыйрашы теракт деп расмий ырасталган. Эми уктуруубузду улантабыз. Мына ушул кырсыктан каза тапкан мекендешибиздин агасы Кубатбек Насирдинов менен Азаттык радиосунун арындагы кабарчысы Мирлан Кадыров байланышып, маектешти. Азыр ошол маекти тыңдайлы.
Окууну бүткөнү ошо англис тилин окуп, кытай тилин окуп, окууну жакшы бүтүп, ошо Дубайга иштеп кеткен. 5-6 жыл болуп калган, ошо Дубайда аэропортто иштеп аткан. Мен мурун ошо аэропортто администрацияда иштеп аткан. Анан ушу жакында эле ошо стюардесса болуп кириптир деп. Анан ошо экипаждын ичинде экен да. Биздин азыркы угуп аткан маалыматыбыз боюнча. Биз эми мен эми жакын арада сүйлөшкөн эмесмин. Биякта тиги эжелери, мамасы менен сүйлөшүп турган да. Эки байкеси ошо Москвага учуп ошо барып.
Байкелери баргандабы?
Уже кетип атат.
Эки байкеси. Өзү үй бүлөдө кандай эле кичүүсүбү, улуусубу?
Эми үй бүлөдө ушу мен улуу байкем кызы 5 бир тууган болчу, 1 эркек 4 кыз. Ошо балдарынын эң кичүүсү 88 жылы туулган. Бул жерде Чкалов орто мектебин отличник болуп бүткөн. Кытай тилин окуган, англис тилин окуган. Окууну бүтүп эле анан тиги Бишкекте БГУ-ну бүтүп ошо чет тилдер жагын. Андан эле ошо бияктан кызмат деп ошо Дубайга иштеп кеткен. Апасы болсо көп жылдан бери врач, терапевт. Атасы болсо менин байкем 2012 жылы тиги ооруп кайтыш болуп калган. Үйдө ошо апасы турат бизерде. Тиги жумуш табыл ошо Дубайга иштеп кеткен да.
Туруктуу ошо Дубайда жашашы.
Ошол жерде жашап, ошол жактан иштеп, анан өткөндө бир 2 ай болуп калды го дейм. Же бир 3 ай болуп калды, келип кеткен. Келип бияк ата энелери менен учурашып антип. Анан жылына бирден келип кетип турчу.
Турмуш курган эмес э?
Жок, жок, турмуш курур элек болчу.
Демек Дубайда жалгыз эле жашап турбу?
Ооба, Дубайда жалгыз эле турчу. Мындай болуп калыптыр. Эми калган болсо дагы көрөбүз да эми тияктан кандай эме болот. Эми мамлекетте мына өзүңүздөр көрбөдүңүздөрбү? Пока кишилерге да рахмат. Бүгүн тиги жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да келип Бишкектен дагы чалып ушундай эме кылып атышат.
Ушу эки байкеси өзүнүн каражатын эле алып келген.
Ооба, өзүнүн каражаттары менен кетти. Анан өкмөттөн кандай иш кылып атышат, алар эми баягы жардамдашып курусун оформитетип антип минтип эмет жет болуш керек.
Сиздер бүгүн таңда Ростов на Донуда кыйраган учакта каза болгон мекендешибиз Жылдыз Насирдинованын агасы Азаттыкка курган маегин уктуңуздар. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров кепке тартты. Кадырман угармандар, азыр сиздерге ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун окуп өтсөм. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы аэропортто кыйраган учак ичинде кыргызстандык 28 жаштагы Жылдыз Насирдинова болгон. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдирди. Бүгүн 19 мартта түшкө жок Стамбулдун чоң ортосунда болгон жардыруудан 5 киши мерт кетип, 20 чактысы ар кандай жараат алышты. Өлгөндөрдүн бири жан кечти экени айтылууда. Өзбек чек арачыларынын такталбаган аймакка кирип келиши Нооруз майрамына байланышпайт. Мындай пикирин мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбеев Азаттыкка билдирди. Ишембиде Орусия бийлиги бир катар шаарларда аннексияланган Крымдын 2 жылдыгына байланыштуу майрамдык иш чараларды өткөрдү. Президенттик аппараттын жетекчи орун басары Улукбек Марипов эсептөө палатасынын төрагасы болуп дайындалды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит КЖ сайтынан кеңири таба аласыздар. Ошондой эле биздин кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видео, аудио баяндар дагы биздин сайтыбызда турат. Эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кезек берсе, кеп Прагадагы кесиптешим Али Токтокуновта.
Саламатсыз бугарман, өтүп бараткан аптадагы Борбор Азия өлкөлөрүндө орун алган орчундуу окуяларга токтолобуз. Микрофондо Али Токтокунов. Ташкенттеги катуу кайтарылган мамлекет резиденциясынан ондогон прокуратура жана атайын кызматтын адамдары кармалды. Алар андагы коттеждерди сүйүү оюндарын өткөрүү үчүн колдонуп келгени рейд учурунда ашкереленди. Бирок окуядан кабардарлар рейдди эки ири таасирдүү аткаминердин кезектеги тиреши катары баалашууда. Элиза Кененбаевадан толугугалы.
Уз метроном интернет басылмасы өткөн ишемби түнү Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы Ташкенттеги Түркестан мамлекеттик резиденциясынан 32 адамды кармаганын жазды. алар резиденциядагы коттедждерде кыздар менен чардап жатканда кара бет капчандар басып кирип кармап, ички иштер министрлигине алып барып, тийиштүү көрсөтмө алышкан. Узметроном муну ишенимдүү булакка таянып жазды деп ынандырат интернет басылманын редактору Сергей Яшков.
Бош прокуратура ва конторанын, яны Милли хавфсиздик.
Алар орто звенодогу прокурорлор жана атайын кызматтын адамдары болгон. Алар кызматтык укуктарын колдонуп, жабык жай эсептелген резиденцияга кирип, махабат жыргалына батып турушкан. Комплекс бийик дубалдар менен курчалган, ичинде карагай токойунун арасында коттедждер да бар. Рейд дал ошолордо жүргөн.
Мехмонханасы бар.
Дейт Сергей Яшков. Ошондой эле Узметроном айрым коттедждерде үй камагындагы өзгөчө маанилүү, мисалы, президенттин кызы Гүлнара Каримова сыяктуу айыпкерлер кармалаарын жазат. Резиденция президенттин иш башкармалыгына карайт. Азаттыктын өзбек кызматынын атын атагысы келбеген бийликке жакын маалымат булагы рейд болгонун ырастап, анда Хайдаровдун өзү бутага алынышы мүмкүн дейт.
Зилимхан Хайдаров менен МХК раиси Рустам Инаятовдун мүнөсөбөтлөрү эскиден жакшы болмаган.
Зилимхан Хайдаров менен атайын кызматтын жетекчиси Рустам Инаятовдун мамилелери башынан начар. Өткөн жылдан бери такыр эле кырды бычак болуп калышты. Анда Зелимхан өз кишисин бийик кызматка коймок болуп, Инаятов аны кайра артка кайтарган. А Зелимхан тынчып калбай, аброю Зор канал аркылуу Инаятовго басым жасап, көздөгөнүнө жеткен. Анан чатакырбады. Түркістанда аягы суюктук дайыма болуп келген. Анткени СМБчылардын такай чогулган уюгу болчу. Буга чейин үн катпай келип, капыс эле резиденцияны текшерүү кимдир бирөөлөргө керек болуп калды.
Кимгедир керек болуп калды бу нерсе.
Дейт азаттыктын бийликке жакын ишенимдүү булагы. Коттедждерди көңүл ачуучу жайга айланткандардын бети ачылышы менен Зелимхан Айдаров иштен кетпеши мүмкүн. Бирок кандай гана болбосун, окуя анын беделине шек келтирип, ал колдогон адамдардын кызматта калышы кыйындайт деп бийликтин көшөгө артындагы оюндарынан жакшы кабардар Узметроном басылмасы болголойт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда кезексиз белгиленген шайлоо өтө элек, бирок анын жеңишин майрамдоо эмитен эле башталгандай. Жүздөгөн студенттер мына ушул тапта Астанадагы спорт ордолорунун биринде кайсы бир окуяга катуу даярданууда. Аны көрүүгө келген Азаттыктын журналистин киргизишпей, ал тууралуу айтуудан да караманча баш тартышты. Студенттер тарткан видео гана иштеги окуяны болголоп билүүгө шарт түздү. Жүздөгөн студенттер Астанадагы республикалык Сарыарка велотрегине кирип баратышат. Бирок алар мындай эмне үчүн келишкенин так айта алышпады.
Биз дайындыкка келдик.
Кандай дайындык?
Билмейм, биринчи ирет кеп турбуз.
Билейдин. А чё, мы ничего такого не говорим?
Нет, урал, флешмоб.
Занятия сами посмотрите.
Студенттердин сөзүнө караганда, алар мында биринчи жолу келип жатышкан жок. Веломайданга келген максатын айта алышпаган соң, уюштуруучулардан сураганга туура келди. Бирок алар жооп берүүдөн караманча баш тартышып, өзүн тааныштырбаган бир жигит Азаттыктын кабарчысынын видеого тартышына, имаратка киришине да тыюу салды. Башка жүздөгөн адамдар кирип жаткан жайга эмне үчүн журналистке кирүүгө болбойт деген суроого жооп бергилер келбей, орой мамиле жасалды. Студенттердин айтымында аларга велотректин ичине чөнтөк телефондорду алып кирүүгө тыюу салынган. Ага карабастан катышуучулардын бири иштеги окуяны телефонуна тартып бөлүшүп алды. Видеодон кең залда репетиция жүрүп, дубалдарда жеңүүчүлөр форуму деген баннерлер илингенин көрүүгө болот. Мына ушинтип ураан чакырган студенттер шайлоодон кийинки жеңишке алдын ала даярданып майрамдап жатышабы деген суроо туулбай койбойт. Казакстанда 20 мартта төмөнкү палатага кезексиз шайлоо өтөт. Муну менен катар жергиликтүү кеңештер, маслихаттарга да шайлоо белгиленген. Казак мажилисинде партизме менен шайлана алчу 98 орун бар. Бул орунга атсалышуу үчүн Нур Отан эң көп 127 талапкер чыгарса, калган партиялар 20-дан 35ке чейин, Атургай бирөө 8 эле талапкерин жарышка салды. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтоконов. Орусияда иштеп жаткан чет элдик мигранттар арасында акыркы кездери эмгек акыга байланыштуу нааразычылыктары күчөй баштады. Москва метрополитенинде курулуш тармагында иштеген ондогон мигранттар акчасын ала албай 2 жумадан бери каршылык билдирип жатышат. Нижний Новгород шаарында болсо, футбол боюнча дүйнө чемпионатына курулуп жаткан стадиондо иштеген борбор азиялыктар маяна убагында берилбегендиктен ишке дагы чыкпай коюшту. Санжар Иралиев алардын ал акыбалын толук баяндайт.
Мен өзүм Нижний Новгородто стадион курулуп атат, ошол жерде иштейм. Иштеп атабыз, бирок февралдын акчасын ала элекпиз.
34 жаштагы Анвардын Орусияга иштегени кеткенине 2 жылдай болуп калды. Кесиби экономист бул мекендешибиз чет жерде туруктуу жумуш таба албай убара.
10-15 бала нааразы болуп шефтерге кайрылдык эле, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок да. Буга чейин Москвада иштегем курулуш компаниясында. Ал жакта да типа ушундай болуп, 3 айлык акчасын берген баштап, кийин ал жакта да бербей койгон.
Анвар азыр башка жерден жумуш караштырып жатат. Бул ирет курулуш тармагында эмес, соода же кызмат көрсөтүү жаатында иштапкысы келет. Анткени акыркы кездери курулушта иштегендер маяна албай калган учурлар көбөйө баштады. Нижний Новгородто курулуп жаткан стадион 2018 жылы өтө турган дүйнөлүк футбол чемпионатына арналган. Курулуш иштерин 3 компания жүргүзөт. Расмий маалыматтар боюнча жумушчулар арасында 300 жакыны борбор азиялыктар. Ширетүүчү болуп жүргөн өзбекстандык Улукбектин айтымында маянасын 2 айдан бери албай жүргөндөр марттын башында иш ташташкан.
Сентябрда иш башланган бул стадионда.
Стадиондогу жумуштар сентябрда башталган. Бул жерде түрктөрдүн 3 фирмасы иш жүргүзөт. Мен ошолордун биринде иштейм. Келишим боюнча жаңы жумушка келген адамга 1 айлык кечиктирип берилет. Ага макулбуз, бирок 2 айдан бери маяны албай калдык. Ошондуктан марттын башында ишти токтоткомуз. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, түрк фирмалары жасаган жумушту Москвага кабыл албай жатыптыр.
Компаниялар ортосундагы пикир келишпөөчүлүктөн улам ортодо мигранттар жабыр тартууда. Куруучулар муну доо кеткен орус-түрк мамилесине байланыштырышат. Бирок Стройтрансгаздын Нижний Новгороддогу өкүлү Александр Батуев маянага байланыштуу маалыматтар чындыкка дал келбестигин айтып, каржы маселесинин баары аткаруучу компаниядагы алешемдиктен чыкканын белгилейт. Бирок түркиялык компания менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал арада Орусиянын расмий агенттиктери стадиондогу курулушчуларга маяна бериле баштаганын жазып чыгышты. Азаттык радиосу мигранттар менен кайра байланышканда, муну алар да бышыктап, иш таштоо акциясы жана журналисттердин жардамы менен эмгек акыларын алышканын, жумуш кайра улана баштаганын билдиришти. Апта башында Дождь телеканалы Москва метрополитенинде оңдоо курулуш иштерин жүргүзүп жаткан Ингеком компаниясы өзбекстандык жана тажикстандык мигранттарга акы бербей жатканын кабарлады. Жумушчулар нормадан ашык иштешерин, бирок ал бааланбай жатканын да даттанышкан. Маалыматка караганда өткөн жума соңунда нааразы жумушчулар фирманын баш кеңсесинде пикетте уюштурушкан. Аталган фирма январь-февральдын маянасы кармалганын, бирок 3 күн ичинде маселе чечилерин билдирген. Адистер Орусияга иштегени келгендердин басымдуу бөлүгү укуктук жактан чала сабат экенин белгилешип, эмгек келишимин түзүп, макулдашуунун талабы менен иштөө практикасын үйрөнмөйүнчө мындай көйгөйлөр жарала берерин эскертишет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми Тажикстанга келели. Узап бараткан аптада тажик президенти Эмомали Рахмон үй-бүлө кодексине өзгөртүү киргизген мыйзамга кол койду. Жаңы өзгөртүүлөр тууган уруктар ортосундагы нике менен ымыркайга тажик улутуна жат ысым ыйгарууга тыюу салат. Шайырбек Эркин уулу мына ушул өзгөрүүлөргө кенен токтолот.
Жаңы мыйзамга жараша мындан ары 2 бир туугандын балдары, бөлөлөр менен тайеке жээндер жана эмчектештер баш кошуусуна тыюу салынат. Адистер мындай тыюуга өлкөдө соңку жылдары тубаса майып балдар көбөйүшү себеп болгонун белгилешүүдө. Өлкөдө жакын туугандар үйлөнүүсүнө тыюу салуу демилгесин бир канча жыл алдын мурдагы депутат Саадат Амиршаева козгоп чыккан, бирок учурунда ага эч ким көңүл бурган эмес. Былтыр президент Рахмон Чахорборгдогу майып балдардын интернатына барган соң, андагы балдардын көбү туугандар ортосундагы никеден төрөлгөнүн айтып чыккан эле. Ушундан соң бул маселеге олуттуу көңүл бурулуп, мамлекеттик телеканалдар тууган уруктардын үйлөнүүсүнө каршы үгүт өнөктүгүн баштаган. Көп өтпөй саламаттыкты сактоо министрлиги үй-бүлө кодексине тууган уруктардын баш кошуусуна тыюу салган өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп чыкты. Министр Нусуратулло Салимзадо быйыл жыл башында парламенттин төмөнкү палатасы аталган мыйзам долбоорун карап жатканда тубаса майып балдардын ар бир үчүнчүсү туугандар ортосундагы никеден төрөлөрүн айткан эле.
2016 жылдын 1 январына чейин өлкөдө 18 жашка чейинки майып балдардын саны 25328 жетти.
Бул жалпы балдардын 1%-ын түзөт. Медицина тармагындагы изилдөөлөр майып балдардын 30-35% же ар бир үчүнчүсү жакын тууган уруктардан куралган бүлөөлөргө туура келет.
Тажик коомунда жакын туугандардан кудасы өкүтүп кыз берип кыз алышуу эзел тең болуп келген, бирок соңку жылдары бул көрүнүш күчөп кеткен. Адистер мындай көрүнүш бардар бүлөөлөрүнүн ортосунда көп учурларында аныкташкан. Ага тапкан ташыганым бөлөк бөтөндөн келген келинге калганча өзүмдүн сиңдимдин же инимдин кызына калсын, ошону эле келин кылып алайын же кызымды башкаларга коркулбай өз туугандарыма эле узатайын деген сыяктуу көз караштар себеп болот экен. Туугандар ортосундагы нике Тажикстандан тыш Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да кездешет. Бирок башка өлкөлөрдө азырынча мындай никени мыйзам аркылуу тыюу демилгелери козголо элек. Тажикстанда үй бүлө кодексине киргизилген дагы бир өзгөртүүгө ылайык, эми жаңы төрөлгөн ымыркайга тажик маданиятына жат ысым ыйгарууга да тыюу салынды. Мындан тыш балага кандайдыр бир буюм тайымдардын, жан жаныбар же куштардын атын коюуга, ошондой эле адамдарды тапка бөлүп башкалардын кадыр намысын түшүрүүчү төрө, хан, молдо, шайх сыяктуу сөздөр уланган аттарды да коюуга болбойт. Жыл башында тажик өкмөтүнө караштуу тил жана терминология комитети тажик ысымдарынын бирөнчөй тизмесин жарыялаган. 5000 көөнө жана азыркы тажик ысымдарын камтыган бул тизмени бир канча тилчи окумуштуулардан куралган топ түзгөн. Эми ымыркайга ушул тизмеден гана ысым ыйгарылууга тийиш. Бирок өлкөдөгү улуттук азчылыктарга өз каада салтына жараша ат коюуга уруксат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апты ичинде рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки эфири. Эми күндүн темасын камтыган актуалдуу маекке кезек берсек, Кыргызстан Өзбекстан чекарасына байланышкан кырдаал тууралуу саясат таануучусу Эмиль Жураев, Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошов менен маектеште. Азыр ошол маекте чогуугалы.
Эмиль мырза, айтсаңыз, мына Өзбекстан чек ара сызыгы тактала элек тилкелерге аскер техникасын киргизип көзөмөл орнотуп алган жагдайды конфликтологиянын же саясаттануунун тили менен айтканда эмне деп атоого болот?
Биринчиден, тиешелүү келишимдерди бузгандык деп айтабыз. Бул деген кайсы тарап кандай кааласа ошондой жүргүзө берчү иш эмес болчу да. Агрессия деп айтканга сөз барбайт албетте, бул жерде өздөрү деле түшүндүрмө берип аткандан кийин. Бирок азыркы кырдаалдан пайдаланышып геополитикада региондогу мамлекеттер арасындагы мамилелердин кырдаалына жараша Өзбекстан тараптан бул символикалык жест болдугу деп ойлойм. Такай чечилбеген биздеги эң салуу жерлерибиз чек ара же суу маселелери боюнча керек болгон кезде биз күч менен чечип алабыз деген сигнал жиберишти деген ой.
Өзбекстандын чек ара аскерлеринин аракетинде эл аралык укуктун ченеми менен алып караганда аннексиянын элементтери барбы? Деги эле бул жагдай эл аралык укуктук ченемдер боюнча кандайча каралууга тийиш?
Азыркы кезде эки тараптын чек арасы чечилбегендиктен аннексия же өзгөнүн жерин басып алуу аракети бар деп айтууга эрте дейм. Бирок ошол чечилбегендиктен бул албетте өтө кооптондурган көрүнүш. Аннексия кылчу болсо албетте алардын түшүндүрмөсү да башкачараак болмок. Азыр эми жанагындай жылмалап жумшагыраак кылып түшүндүрмө берип атышат. Бул Нооруздун алдынан гана болгон террористтерге каршы болгон аракетибиз. Бирок акыр түбү эгер ушундай улана берчү болсо бул өтө жакшы эмес прецедент. Мунун аркасында ушул сыяктуу эле дагы да боло берчү аракеттерди көрүп калышыбыз мүмкүн. Анткени кандай гана себеп болбосун бул кошуна өлкөбүз кербенден болобу соктун төгөрөгүндө болобу ушул сыяктуу аракеттерди кыла беришин күтүп калышыбыз керек.
Расмий Ташкент өзүнүн бул кадамдарын толук мыйзамдуу аракет катары баалап, аталган тилке өзүнө караштуу аймакта экендигин белгилеп, болгону бул жерде өзүнүн мыйзамдуу чек ара көзөмөлүн күчөтүү чарасы гана ишке ашырылып жатканын белгилеген билдирүү таратты да, мунун артында кандай максат турушу мүмкүн?
Өзбекстан тарап келишимдерди буздук, кайсы бир жерлерди буздук дегенге моюнсунбай, баардыгы мыйзам ченеминде эле болуп аткан аракетти сыпаттап атышат. Кыргызстан тарап кайсы бир принципиалдуу жооп бериши абзел, нота менен гана чектелиши мүмкүн, жетиши ээрсиз болот. Мунун артында менимче азыркы кезде Кыргызстанга карата сес көрсөтүү, коркутуу сыяктуу аракет болсо керек деген оюм бар.
Мына аксы алабука жолун бөгөп алуу операциясы президент Алмазбек Атамбаев баргандан туура бир күндөн кийин болуп отурат. Мындай дал келүүчүлүктүн артында кандайдыр бир ишарат болушу мүмкүнбү?
Болушу мүмкүн. Менимче Өзбекстан тарап толугу менен жапжакшы билген Кыргызстандын президенти ошол жерге барганын. Президент Атамбаев менен Каримовдун ортосундагы Атамбаевдин жакшы эмес.
Урматтуу каармандар, сиздер кесиптешим Куанычбек Жолдошов менен саясаттануучусу Эмил Жураевдин маегин уктуңуздар. Ушуну менен 19-март шембе күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун алгачкы жарым саат аяктады. Саламатта туруңуздар.